πόδια τη τίστα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Web Radio του Πάμε. Είναι η εκπομπή Ο Ορισμός του Πέναλτι με τον αργοπορημένο σήμερα Δημήτρη Κατσάκο, τον οποίο αναμένουμε, όπως αναμέναμε υπομονετικά και τον Άρη Δαλαμάγκα να ρυθμίσει τον ήχο, γιατί είχαμε κάποια απρόοπτα. Λοιπόν, εν αναμονή λοιπόν του Δημήτρη του Κατσάκου να μιλήσουμε για τα του ποδοσφαίρου, να πούμε ότι στο μικρόφωνο είμαι ο Δημήτρης Γιάτρας και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Αναστάση Κατσάβο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον μπάσκετ. Καλησπέρα, Αναστάση.
Πολύ καλησπέρα σας.
Τι κάνουμε?
Εγώ βγήκα να σας μιλήσω για τον ορισμό της ελεύθερης βολής.
Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
Είναι η γραμμή της φιλανθρωπίας, όπως και η βούλα στο πέναλτι. Λοιπόν...
Καλά, καμία σχέση, αλλά τέλος πάντων.
Να πούμε ότι αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός πολύ εύκολα νικάει 45-65 τον ύφεστο Λίμνου, ναι. Όπου εκτελήχθηκε το μόνο ενδιαφέρον σε αυτό το μάτς, δεν είναι η προπόνηση που κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της Μακάμπη την Παρασκευή, αλλά είναι ότι εκτελήχθηκε ένα στιγμιότυπο όπου ο ομογενής γκάρντ της εθνικής ομάδας Νίκ Καλάθης βραβεύτηκε, καθώς είναι Λιμνιός ο παππούς Καλάθης που έφυγε και πήγε στην Αμερική. Και έτσι είχαμε αυτό λοιπόν το συγκινητικό ενσταντανέ. Κατά τα άλλα, στα παιχνίδια του ΕΣΑΚΕ ο Προμηθέας σε μάτς NBA με τον Κολοσσό έριξε 101-95. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Ρέθυμνο, ο Άρης νίκησε το Λαύριο φτάνοντας στις 5 νίκες, ξεκολλώντας από τη θέση του υποβιβασμού, ναι. Και η ΑΕΚ πραγματοποιώντας την καλύτερη εφετινή της εμφάνιση νίκησε το Περιστέρι 96-70.
Συνέτριψε το Περιστέρι.
Βέβαια, συνέτριψε, ειδικά στην τρίτη περίοδο. Το Περιστέρι δεν πήρε ανάσα, κυριολεκτικά. Σε ένα μάτς που αναβλήθηκε το Σάββατο, γιατί έγινε ένα βραχυκύκλωμα στο κολυμβητήριο του ΆΚΑ και έτσι έγινε το μάτς την Κυριακή. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μακράν τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση. Έσκασε για να νικήσει τον Χολαργό. Κυριολεκτικά έσκασε με κανονική διάρκεια 61-61. Και στην παράταση 68-73. Αλλά όταν έχεις τέτοιες νίκες πραγματικά δεν είναι να χαίρεσαι. Το μόνο καλό είναι βέβαια ότι μένει στο κυνήγι του ντέρμπι που θα γίνει κάποια στιγμή στο ΣΕΦ εν ώψη ελληνικού πρωταθλήματος πλέον.
Ναι, επειδή το είδε το μάτς, Αναστάση, έχεις δίκιο όντως ο χειρότερος Ολυμπιακός.
Ναι.
Και θα έλεγα ότι...
Άστοχος, άνευρος, άψυχος.
Πέρα από αυτό.
Ο Χολαργός έλεγα... είχε ενέργεια, το κυνήγησε καλά το παιχνίδι.
Το έχασε όμως λόγω της απειρίας του, έτσι.
Ναι, βέβαια. Μα οι παίχτες φτάσανε στο τρίποντο και λιποθυμήσαν. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, με αυτές τις ομάδες δυστυχώς είναι έτσι α1, που γίνεται το εξής. Έχει ενδιαφέρον οι 2-3 πρώτες ομάδες, δηλαδή Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κυρίως,
ναι.
Και όλοι οι άλλοι έχουν ενδιαφέρον στο μεταξύ τους από εκεί και κάτω. Δηλαδή ο Άρης μπορεί να νικήσει την ΑΕΚ στην κακή του μέρα. Με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεν έχει ελπίδα. Είναι έτσι δομημένο το πρωτάθλημα και τέτοια η συγκέντρωση των χρημάτων σε τόσο λίγες ομάδες. Δυστυχώς αυτό προέρχεται από την Ευρωλίγκα που έχει τεράστια συμβόλαια με διαφημίσεις και τέτοια. Λοιπόν, να πούμε ότι το ελληνικό All-Star Game είναι στις 9-10 Φλεβάρι του 2019 και όλες οι ομάδες, όλες οι μασκότ προετοιμάζονται για να ανέβουν εκεί για το φετινό show.
Πού θα
γίνει? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το λέω αυτό?
Πού θα γίνει?
Θα γίνει στο γήπεδο της Χάντ.
Α, Θεσσαλονίκη
μετά,
πάνω.
Μετά από 100 χρόνια. Θα γίνει λοιπόν σε ένα ιστορικό γήπεδο. Ο πρώτος αγώνας μπάσκετ στην Ελλάδα πέφτηκε 9 Φλεβάρι πριν από 100 χρόνια.
Σε εκείνο το γήπεδο.
Ναι. Και αυτό, ο πρώτος αγώνας μπάσκετ που παίχτηκε στην Ελλάδα.
Κατάλαβα, ναι.
Ούτε μονό δεν είχε παιχτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, και έχει αυτό το ιστορικό φορτίο και πιο πολύ βασικά γι' αυτό το είπα εγώ. Πέρα από το show που γίνεται και εντάξει σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Να πούμε, εγώ θα ήθελα να σταθώ όμως για κάτι τελευταίο θέμα. Στην ήττα του Παναθηναϊκού στη Ζαλγίριον Αρένα.
Ναι.
Τους είχα πει ότι νομίζω πως δεν θα τα καταφέρει. Και,
αλλά κάτσι, αυτό και άλλο το να χάνεις έτσι εύκολα.
Το θέμα, κοίταξε να δεις Δημήτρη. Ο Παναθηναϊκός πάλι για ακόμα μια φορά είχε δύο όψεις. Ξεκίνησε καλά και με το που αντέδρασε ο αντίπαλος πνίγηκε σε μια κουταλιά νερό.
Ναι.
Γιατί η ομάδα του Παναθηναϊκού είναι λάθος σχεδιασμένη. Έχει πέντε σέντερ, ούτε έναν ούτε δύο. Γιατί βάζουμε και αυτούς που παίζουν και στο 4, παίζουν και στο 5. Εκ των οποίων δεν είναι κανείς στο επίπεδο των κορυφαίων της Ευρωλίγκα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει τρεις σέντερ, αλλά έχει έναν ο οποίος είναι κορυφαίος.
Ναι.
Έχει έναν ο οποίος είναι κορυφαίος. Όλες οι ομάδες, οι υπόλοιπες πλην Παναθηναϊκού, έχουν έναν ο οποίος είναι κορυφαίος. Δηλαδή το παιδί της Αλγύρης Κάουνας που είναι ο Μπράντον Ντέιβις ο σέντερ, πέρα από ότι έχει double-double σε κάθε μάτς, από τα rebound που παίρνει και τους πόντους που βάζει, είναι, μιλάμε ο άνθρωπος στη ρακέτα και χωρίς να είναι και πανύψηλος. Τα κάνει όλα όμως. Εδώ ο Παναθηναϊκός έχει ένα δομικό πρόβλημα. Μόλις η ομάδα τον ακουμπήσει στη ρακέτα, η αντίπαλη, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να αντισταθεί. Όσο κάνει άμυνες, στο 3, στο 4 κτλ., κάτι μπορεί να καταφέρει. Μόλις όμως η άλλη ομάδα αντιδράσει, βρει τα κουμπιά του, όπως είδαμε και προχτές, λιποθύμησαν πνίγηκαν μάλλον σε μια κουταλιά νερό. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε 14 λάθη, τα οποία δεν είναι και για κλάματα, αλλά αφού η Ζαλγίρις έκανε 8,
ναι.
Έφτασε στο τέλος σε μια εύκολη νίκη. Ο Παναθηναϊκός είχε δύο πρόσωπα, ένα καλό στο πρώτο ημίχρονο και ένα πολύ άσχημο από το 35 λεπτό και μετά. Από το 25 λεπτό και μετά, συγγνώμη. Αυτά ήταν κυρίως αυτά που ήθελα να πω εγώ για τον μπάσκετ. Δεν ξέρω αν θες να μου κάνεις μια ερώτηση, να πούμε κάτι άλλο.
Να πούμε απλά ότι ο Παναθηναϊκός στην επόμενη αγωνιστική πάει στο Ισραήλ.
Πάει άλλη φλεγόμενη αρένα του Γιάντε Λιάου, γιατί θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπη, η οποία τον τελευταίο καιρό είναι φορμαρισμένη, είναι καλά, είναι σχετικά υγιής με τον πάγκο στο Γιάννη Σφερόπουλο,
ναι.
Να πηγαίνει από νίκη σε νίκη. Και οι ήττες που κάνει είναι πολύ, πολύ, δηλαδή στον πόντο είναι δύσκολες ήττες.
Ναι.
Είναι μαχητική ομάδα, παίζει την άμυνα του Σφερόπουλου, που αν ο Σφερόπουλος είναι μάστερ σε ένα είδος, αυτό είναι στην άμυνα. Να πούμε εδώ ότι ο πρώην ενθρόλευκος προπονητής, ο πρώτος Έλληνας προπονητής που σήκωσε Ευρωλίγκα, Γιώργος Μπαρτζόκας, απολύθηκε από τη Χίμκι σήμερα. Και τέλειωσε τυπικά, καθώς πλήρωσε την κάκιστη ευρωπαϊκή πορεία της
ναι.
ομάδας και τους πάρα πολλούς τραυματισμούς. Τι άλλο να πούμε? Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο θα πάρει πρωτάθλημα. Είναι δεδομένο αυτό.
Αυτά θα τα πούμε με τον Δημήτρη Αναστάση.
Και η Λίβερπουλ στην Αγγλία σχεδόν.
Μπράβο Αναστάση, μπράβο. Μπράβο, να παρεμβαίνει συνέχεια το ποδόσφαιρο. Μπράβο.
Κοίταξε να δει όμως, κάποια Ολυμπιακό... στιγμή η Λίβερπουλ ναι. πρέπει να σταματήσει το ασανσέρ συν 7 συν 4 από τη Manchester City.
Γιατί να μην σταματήσει η Manchester City να το παίρνει.
Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Για πες το, ο Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ, επόμενη αγωνιστική Ευρωλίγκα.
Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει ένα δύσκολο μάτς. Είναι η Ισταμπούλ, είναι στη Φενέρ. Θα χάσει ο Ολυμπιακός, κατά πρώτο λόγο πιστεύω εγώ. Αλλά ο Ολυμπιακός, νομίζω Δημήτρη, πάει εκεί να πάρει τώρα ό,τι μπορεί. Με την έννοια ότι όταν ξεκινάς την προετοιμασία της ομάδας, δεν κυκλώνεις αυτό το μάτς. Αντιθέτως όμως, τα εντός έδρας που έχει μετά την Φενέρ,
ναι.
τα κυκλώνεις και τα παρακυκλώνεις. Δηλαδή εδώ μέσα έχει την Μπαρτσελώνα, την οποία νίκησε και έξω.
Ναι.
Πάει έξω στην Εφές, μετά πάει στη Μακάμπη και μετά πάει στην Εφές, την οποία πολύ... πρέπει να νικήσει και έξω, γιατί είναι αγώνας κατάταξης αυτό.
Ναι, δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια, έτσι.
Λοιπόν, ναι. Και εν πάση περιπτώσει, για να μην το πάμε μακριά και να κοιτάμε παιχνίδι-παιχνίδι, το θέμα είναι ότι αν θα νικήσει εδώ την Μπαρτσελώνα.
Ναι.
Δηλαδή τώρα και να χάσει τη Φενέρ δεν σου λέει κανείς τίποτα, αλλά διάολε από αυτή την Μπαρτσελώνα άμα χάσεις, εντάξει, νομίζω ότι παραπάει μετά. Αυτά ήταν από μένα. Να σε αφήσουμε να ασχοληθείς με τη Λίβερπουλ, τώρα που το αγαπάς πολύ το ποδόσφαιρο.
Μπράβο.
Να έχετε μια καλή εκπομπή.
Ναι.
Και λοιπόν, καλή ακρόαση εύχομαι σε όλους μας που θα σας ακούω.
Και καλωσορίζουμε στο στούντιο και το Μίτσο τον Κατσάκο, άρτια πηχθής.
Ο Μίτσος ο Κατσάκος έχει παρατηρήσει ότι το 3-5-2 πάει πολύ στην ΑΕΚ. Το έχει πει.
Ναι, το έχει παρατηρήσει, το σχολίασε και την προηγούμενη αγωνιστική με τα Μπάς Γιάννενα.
Οκ, εντάξει, πάω πάσο.
Εντάξει.
Αφού το παρατήρησε.
Έγινε. Γεια σου Αναστάση, ευχαριστούμε για την παρέμβαση.
Γεια σας, γεια σας. We'll be right back.
καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ, Άρη, καλώς σας βρήκα. Για την καθυστέρησή μου δεν φταίω εγώ, φταίνε οι δημόσιες συγκοινωνίες. Άντε να τις ειδητικοποιήσουμε, τελειώνουμε. Και καλά, όχι, πλάκα κάνω. Πλάκα. Σβήσω το Άρη αυτό μετά. Τι είπαμε για μπασκετάκι.
Να κάνεις παρέμβαση στην εκπομπή της γραμματείας αστικών συγκοινωνίων, του πάμε.
Ναι, οπωσδήποτε. Όχι, δεν φταίει αυτό, παιδιά. Έχει πολύ κίνηση στο κέντρο.
Πριν πεις οτιδήποτε.
Ναι.
Θα πω μόνο το εξής.
Πες μόνο το εξής.
Η αλήθεια βρίσκεται μόνο στους Sex Pistols.
Εννοείται, φίλε. Γκέ. Sex Pistols ακούμε σήμερα, για όσοι δεν το καταλάβατε, για αυτό το επισημαίνει ο Δημήτρης. Nevermind the Bollocks, 1977. Ένας από τους κορυφαίους δίσκους στην ιστορία της punk. Ίσως ο εμβληματικότερος. Αυτόν θα ακούσουμε σήμερα. Και έχει ξεκινήσει ο ορισμός του πέναλτι. Για μπάσκετ μιλήσατε.
Ναι.
Με Αναστάση.
Είπαμε να εκμεταλλευτούμε την αργοπορία μου και να γεμίσουμε τον χρόνο.
Εντάξει, παιδιά, ναι, 10 λεπτά ρίξα. Εντάξει, ναι,
με το πολύ ενδιαφέρον για πολλούς άθλημα του μπάσκετ.
Ναι, πράγματι. Θεός και ψυχή τους. Βέβαια, εντάξει, είχε τίποτα. Πρωτάθλημα είχε χθες μόνο το Σαββατοκύριακο.
Εντάξει, είπαμε κάποια σχόλια για τον Ευρωλίγα.
Α, έχει και Ευρωλίγα αυτή τη εβδομάδα.
Ναι.
Είδα ότι έβαλε η ΑΕΚ χθες 26 πόντους στο Περιστέρι. Μόνο αυτό είδα.
Ναι.
Τίποτα άλλο από μπάσκετ. Άντε, πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα. Μην αργούμε. Α, μια παρένθεση μόνο. Χασμουριέσαι, μιστάζεις.
Λίγο, ναι.
Εντάξει, μια παρένθεση μόνο. Ερχόμενος εδώ πέρα, πέρασα από το Σύνταγμα, είδα πολλά ωραία συνθήματα χρυσαυγίτικης εμπνεύσεως.
Τα είδα και εγώ.
Και καμιά πεντακοσαριά χιλιάδες τρικάκια της χρυσαυγής.
Ναι.
Και αναρωτιόμουν, αφού ο Σκάι χθες είπε ότι δεν υπήρχαν φασίστες και χρυσαυγίτες στο συλλαλητήριο, μάλλον αυτά ήρθαν από κάποιο.
Ναι.
Πέσανε από κάποιο ντρόουν, τα ρίξανε εξωγήινοι.
Θα τα ρίξανε σήμερα, μάλλον.
Α, σήμερα, ναι, πολύ πιθανό. Εν τω μεταξύ, ένα θέλω να κάνω μια παρένθεση. Είδα, διάβασα μόνο, ότι είχαν πάει και Αθηναίοι χθες στο συλλαλητήριο αυτό. Και αναρωτιόμουν, καλά, δεν υπάρχει καθόλου ιστορική μνήμη στους συμπολίτες μας.
Τι εννοείς?
Ήρθε ο Μεγαλέξανδρος και μας κατέσφαξε στη μάχη της Χερόνιας.
Εντάξει.
Και πάνε και δεν διαδηλώνουν γιατί μου είσαι σοβαρή, ρε. Εντάξει, τώρα κάνουμε χιούμορ, είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα. Κάνουμε, λέμε, κανένα αστιάκι να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Διαβάστε τη λέξη.
Και μιλάμε για εποχές που ήταν πόλεις κράτη.
Ακριβώς. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, δεν κατάλαβα.
Πώς δεν έχει σημασία.
Εντάξει, είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα. Κάνουμε κι εμείς λίγο χαβαλέ εδώ πέρα. Αλλά είναι τα σοβαρά ζητήματα αυτή τη υπόθεση. Δεν θα τα πούμε εμείς εδώ πέρα.
Πάντως ήταν αρκετές χιλιάδες ανιστόρητοι εχθές στο Σύνταγμα μαζεμένοι.
Τι να σου πω, δεν τους μέτρησα.
Επίοικος το χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, έτσι.
Δεν τους μέτρησα. Βέβαια, είπε ένας Μακεδονομάχος στο Sky ότι ψεκάσανε επίτηδες αυτόν που με τα δακρυγόνα, αυτόν που μετρούσε τους διαδηλωτές. Γι' αυτό τους έβγαλαν 60.000 μόνο. Γιατί σταμάτησε το μέτρημα μετά.
Τραγικό.
Το είπαν σοβαρά αυτό, μην γελάς. Το είπαν σοβαρά. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση με τα του συλλαλητηρίου και τα λοιπά.
Α, συγγνώμη, τώρα που το είπες.
Δεν κλείνει.
Όχι, επειδή διάβασα και εγώ την ανακοίνωση της αστυνομίας που λέει για περίπου 60.000 διαδηλωτές. Και λέω, πολύ γαλαντόμα είναι η αστυνομία. Σε άλλες περιπτώσεις που όντως είναι πολλές χιλιάδες διαδηλωτές, συνήθως τις υποβιβάζει στο ένα έκτο.
Εδώ καθόντουσαν τα μάτε χθες στα επεισόδια καμιά ώρα και τις τρώγανε με τους εκπαιδευτικούς τις προάλλες. Όχι απλώς δεν κάτσανε να πλησιάσει εκπαιδευτικός δίπλα τους. Όχι, δεν τους αφήσανε να πλησιάσουν στο Μαξίμου. Οι άλλοι κοντέψαν να μπουκάρουν μέσα στη βολή και καθόντουσαν και τους κοιτάγανε.
Εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Σε ανάλογες περιπτώσεις, σε άλλα συλλαλητήρια, εργατικά κτλ. Κινητοποιήσεις που πάντα δρούνε κάτι τέτοιες περίεργες ομάδες, βρίσκουν αφορμή και διαλύνουν ολόκληρες συγκεντρώσεις και πορείες. Τώρα σου είδα πολύ συγκρατημένους.
Έχουμε δει και στο παρελθόν να συναγελάζονται δυνάμεις αστυνομίας με τη Χρυσή Αυγή σε διαδηλώσεις. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο επ' αυτού.
Ναι, αν μπορείς γίνα λίγο την μπλούζα σου.
Γιατί τι έχει?
Ωραία, ευχαριστώ.
Σε ενοχλεί. Κάτσε, τη βάλω έτσι. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά, στα δικά μας εδώ πέρα, όχι τα άλλα δεν είναι δικά μας και δεν μπορούμε να τα σχολιάζουμε, θα τα σχολιάζουμε όπως έχετε καταλάβει και νομίζω ότι καλά κάνουμε και τα λέμε.
Βέβαια, τι...
Δεν πάει να πει ότι το ποδόσφαιρο είναι ξεκομμένο, ο αθλητισμός είναι σε άλλο πλανήτη από το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθε και θα τα ακούτε όλα εδώ πέρα. Πάμε στα μάτσο Σαββάτου τώρα. Απότομη μετάβαση. Νομίζω στα προγνωστικά μας τα πήγαμε κομψή-κομψά, που λένε και στο χωριό μου.
Ναι, ναι.
Αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή.
Πιάσαμε... Κάποια ήταν ανάποδα.
Πιάσαμε τα εύκολα μόνο. Δηλαδή, βρήκαμε το διπλό του Ολυμπιακού, που με δυσκολία ήρθε. Δηλαδή, θα μπορούσε εύκολα να πάρει το χείο Παζιάννενα. Έχασε 2-3 καλές ευκαιρίες. Είχαμε πάλι αυτόν τον γκολ Βούκοβιτς, το τρίτο στη φετινή χρονιά για το στόπερ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε και με αυτόν τον γκολ του Σκόνδρα μόλις το 8 λεπτό. Δεύτερο αυτόν τον γκολ 1-1 του Βούκοβιτς και πήρε την νίκη με μια ωραία κεφαλιά του Λάζαρου.
Ναι, ωραίο γκολ.
Λίγο πριν το τέλος του μηχρόνου. Έκανε το 2-1.
Και ξέσπασμα, έτσι.
Ναι.
Ξέσπασμα, Λάζαρου.
Εντάξει, είχε καιρό να σκοράρει. Ειδικά στο πρωτάθλημα. Από τις πρώτες αγωνιστικές είχε ένα σκοράρι ο Λάζαρος. Νομίζω από το μάτς με το Λιβαδιακό είχε βάλει ένα φάουλ.
Εντάξει,
δεν θυμάμαι. Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Βέβαια, έκανε κάποιες δηλώσεις που εμένα με ξένησαν λιγάκι. Για τη διαιτησία, ότι μας κόβουν το ρυθμό, δεν μας αφήνουν να παίξουμε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει αδικηθεί από τη διαιτησία φέτος. Ή του φταίει η διαιτησία για τις γκέλες του. Γιατί με κοιτάς περίεργα?
Όχι, δεν λέω ότι φταίει η διαιτησία.
Αλλά
θέλω να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο.
Για κάτι.
Και νομίζω θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι πολλές φορές οι Έλληνες διαιτητές το παρατραβάνε με τα σφυρίγματα.
Συμφωνώ. Εγώ έχω δηλώσει.
Δηλαδή, βλέπεις μάτς στο εξωτερικό, ειδικά στην Αγγλία, αλλά εκεί το πάνε λίγο και στο άλλο άκρο.
Ναι, εντάξει, όχι τόσο πια.
Όχι τόσο πια, αλλά αφήνεις το παιχνίδι να εξελιχθεί, ρε παιδί.
Ναι, συμφωνώ.
Εδώ φρού και φρού με το παραμικρό.
Όχι, θα σου πω, εγώ έχω δηλώσει κιόλας ότι θεωρώ τους Έλληνες διαιτητές κακούς διαιτητές.
Ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί.
Όχι ότι μόνο δεν βλέπουν τις φάσεις ή σφυράνε ανάποδα, ότι δεν έχουν αντίληψη.
Ακριβώς αυτό.
Αυτό που επισημαίνεις και εσύ, δηλαδή, σωστά, με τα πλεονεκτήματα για παράδειγμα.
Ρε Σίμιτσο, υπάρχουν κάποια φάουλ που δίνονται που ούτε στο μπάσκετ δεν δίνονται, καταλαβαίνεις τι να πω.
Ναι, το καταλαβαίνω και συμφωνώ σε αυτό, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι εννοούσε αυτό ο Χριστοδουλόπουλος.
Εντάξει, δεν ξέρω τι εννοούσε ο Χριστοδουλόπουλος, αλλά.
Για ένα πέναλτι διαμαρτύρεται. Για ένα τράβημα στην περιοχή.
Α, όχι, για τη φάση του Φορτούνη.
Ποια φάση του Φορτούνη?
Γιατί αυτό φάνηκε περισσότερο για πέναλτι.
Όχι, ένα τράβημα σε αποστημένο.
Τον ίδιο προφανώς.
Μπορεί.
Τέλος πάντων.
Και διαμαρτύρεται για πέναλτι και έκανε κάποιες δήλωσεις. Τώρα που σου λέω, εγώ τις θεωρώ άστοχες και από ένα παίχτη που δεν το έχει συνειδητοποιήσει, δεν το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Δηλαδή δεν θυμάμαι τον Χριστοδουλόπουλο να έχει διαμαρτυρηθεί για τη διαιτησία. Δηλαδή μπορώ προσωπικά εγώ να του σύρω διάφορα άλλα.
Τέλος πάντων, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είτε έχει αδικηθεί είτε όχι ο Ολυμπιακός φέτος, δεν φταίει η διαιτησία για την θέση που έχει στο πρωτάθλημα.
Ναι.
Και πάντα πιστεύω ότι ο πρώτος στη βαθμολογία είναι αυτός που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο.
Εντάξει, καλύτερο, χειρότερο, για να είναι πρώτος κάνει κάτι καλύτερο από όλους τους υπόλοιπους.
Ναι.
Είναι δεδομένο αυτό.
Τι θες, Άρη, τέλος πάντων?
Άντε, βάλε τραγούδι και θα συνεχίσουμε.
No future, no future for you.
κομματάρα ύμνος.
God Save the Queen.
Ο Θεός του, να το παραφράσουμε λίγο, να το συνδέσουμε.
Ξυρίζει τη Βασίλισσα.
Όχι, όχι. Ο Θεός του 352.
Αποκρούει τη Βασίλισσα.
Του 352.
Α,
σώζει τη Βασίλισσα.
Τη Βασίλισσα ΑΕΚ.
Ναι.
Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Άλλαξε πάλι το σύστημα. Διατήρησε το 352 ο Ζουνίδης που έπαιξε και στα Γιάννενα. 3-0 στο 20. Μετά βέβαια έπαιξε η ΑΕΚ, έπαιξε 25 λεπτά μπάλα. Το πρώτο 25 λεπτά. Καταιγιστική, έβαλε 3 γκολ. Έχασε, κάνει 2 ευκαιρίες ακόμα.
Και μετά.
Και μετά.
20, κλασική,
22 κουτσί στο γήπεδο.
Η κλασική ελληνική νοοτροπία.
22 κουτσί. Να μην αλλάζουν δεύτερη πάσα. Κλωτσοπατινάδα από τον Αστέρα στο φουλ. Μιλάμε, δεν έχω ξαναδεί τέτοια. Να πηγαίνουν στις φάσεις με μένος ώρες-ώρες. Δεν κατάλαβα γιατί. Τι νόημα είχε στο 3-0 αυτό να το κάνει ο Αστέρας. Τίποτα. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ έχασε κανένα δύο κλασικές ευκαιρίες ακόμα. Ένα με το πλασέ του Κλωναρίδη που πήγε out από πολύ ευνοϊκή θέση, δεν παραχαθεί αυτό το γκολ. Και μια φοβερή ενέργεια του Πόνσε που βγαίνει ένας με τρεις, τους αδειάζει και τους τρεις, αλλά ο ένας ήταν έξυπνος και πήγε και κάλυψε τη γραμμή του τέρματος και απέκρουσε την μπάλα αυτό στο φοβερό σουτ που έκανε. Εντάξει, ένα γενικό σχόλιο θα κάνω, δεν θα σταθώ τόσο πολύ στο παιχνίδι. Στο γεγονός ότι χρειάστηκε να περάσουν 16 παιχνίδια για να καταλάβει ο Ζουνίδης ότι πρέπει να κάνει να δοκιμάσει αλλαγές στο σύστημα και στα πρόσωπα. Χαράμισε έναν ολόκληρο γύρο και το πρωτάθλημα, τον τίτλο, για να αρχίσει να πειραματιστεί λίγο, να το δοκιμάσει τουλάχιστον. Εγώ δεν σου λέω ότι έβαζα το χέρι μου στη φωτιά ότι άμα έπαιζε 3-5-2 από τον πρώτο γύρο η ΑΕΚ τώρα θα ήταν πρώτη. Αλλά δεν είχαν κάτι να το δοκιμάσει. Ή να δώσει δύο ευκαιρίες παραπάνω στον Γκάλο. Ή να φέρει το Μάνταλο οχτάρι. Αυτά είναι πράγματα που τα φωνάζανε όλοι. Και εμείς τα έχουμε πει εδώ πέρα. Και έπρεπε να φτάσει σχεδόν τέλη Γενάρη για να τα δοκιμάσει ο Ζουνίδης. Εντάξει, νομίζω ότι είναι προπονητής που έχει κολλήματα. Δεν παραδέχεται εύκολα τα λάθη του. Δηλαδή κρύφτηκε πίσω από δικαιολογίες και ψευτοαναλήψεις ευθύνης χωρίς επί της ουσίας να κάνει κάτι για να αλλάξει την κατάσταση. Μακάρι τώρα η ΑΕΚ να παίξει καλύτερα. Δείχνει ότι έχει ομαλό δρόμο μπροστά της. Δηλαδή έχει παιχνίδια στην έδρα της να τα πάρει, να τα κερδίσει. Έχει σχετικά εύκολα εκτός, αν εξαιρέσουμε τα ντέρμπι το επόμενο διάστημα. Είναι καλή ευκαιρία να αυξήσει τη συγκομιδή βαθμών της. Πέρασε ήδη τον Ατρόμητο στη βαθμολογία. Είναι τρίτη η ένωση. 6 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό βέβαια. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να σώσει οτιδήποτε, αν σώζεται που λέει και το τραγούδι. Αντικειμενικό στόχος της ΑΕΚ νομίζω ότι είναι η δεύτερη θέση και το κύπελο. Είναι το ταβάνι της φετινής ΑΕΚ.
Ναι, συμφωνώ και εγώ μαζί σου.
Έτσι όπως τα πράγματα. Εντάξει, το καλό είναι ότι αρχίζει κάπως και γυρνάει το κλίμα.
Ωραία, πάμε πάλι να τα πιάσουμε ένα-ένα τα παιχνίδια.
Ναι, sorry.
Εντάξει, είπαμε.
Κάτσε να κλείσω την ΑΕΚ τώρα, μιας και την πιάσαμε, να μην επανέλθουμε. Στα πολύ θετικά η παρουσία του Κρίστισιτς, που έπαιξε ένα τέταρτο σχεδόν. Στις λίγες επαφές που είχε με την μπάλα, έκανε μια απίστευτη τρίπλα σε έναν παίκτη του Αστέρα Τρίπολης, μου διαφεύγει το όνομά του, τον έστειλε για βρούμπες κανονικά με μια κίνηση και έβγαλε και δύο εκπληκτικές κάθετες μπαλιές. Εκπληκτικές όμως, δηλαδή το Κλωναρίδη τον έβγαλε φάτσα με το τέρμα και το χάσε. Γεγονός που νομίζω δείχνει ότι είναι παίκτης που ξέρει μπάλα και μόλις βρει τα πατήματά του με την ομάδα, νομίζω ότι δεν θα βγαίνει από την αρχική εντεκάδα της ΑΕΚ. Αυτά. I'm Και κλείσαμε με την ΑΕΚ. Με πέταξε ο Μίτσος απότομα από εκεί που τα είχαμε πιάσει την χρονολογική σειρά. Δεν πειράζει. Κλείσαμε με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Α, μια κουβέντα για τον Ολυμπιακό, μόνο ότι έχασε πάλι πολλές ευκαιρίες. Έχασε ο Φορτούνης, έχασε ο Ποντένσε που ήταν πολύ καλός. Εντάξει, η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός πήρε τους 3 βαθμούς και συνεχίζει να κυνηγάει την κούρσα. Πάμε τώρα στο ντέρμπι των ουραγών που λέγαμε. Λεβαδιακός, ναι. Απόλλωνος Σμύρνης Λεβαδιακός για την ακρίβεια. Ναι. Σε ένα μάτς...
Ο ένας τράβηξε τον άλλον στον κρεμό.
Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Νομίζω λίγο χειρότερος ήταν ο Λεβαδιακός. Δηλαδή αν κάποιος προσπάθησε να σκοράρει περισσότερο ήταν ο Απόλλωνας που έχασε κανένα δύο ευκαιρίες. Κάποιες καλές μάλιστα. Αλλά και πάλι μηδέν στο πηλίκο. Από ένα βαθμό μοιράστηκαν οι δύο τελευταίες ομάδες. Δεν άλλαξε κάτι δηλαδή στο βαθμολογικό πίνακα.
Καταστροφικό και για τους δύο, έτσι.
Ναι, ήταν δηλαδή το χειρότερο αποτέλεσμα. Έχουν μείνει με 6 βαθμούς ο Απόλλωνας, με 9 ο Λεβαδιακός. Και όπως όλα δείχνουν, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, δεν βλέπω πώς μπορούν να γλιτώσουν τον υποβιβασμό. Και με την εικόνα τους ειδικά, άμα δεν μπορούν να κερδίσουν το ένα στον άλλον, που είναι οι χειρότερες ομάδες, δεν ξέρω από ποιον μπορούν να πάρουν βαθμούς. Για να δούμε. Εντάξει, έχουμε χρόνο ακόμα, εκτίμηση κάνουμε. Και πάμε στο μάτς του πρωτοπόρου ΠΑΟΚ με το Μπανιάνι. Να πούμε ότι είχαμε πει ότι θα κέρδιζε ο Απόλλωνας εμείς.
Ναι.
Εντάξει. Αν ήταν κάποιος να κερδίσει, θα ήταν ο Απόλλωνας. Αυτό έδειξε, αλλά δεν έχει σημασία, δεν το πιάσαμε. Όλα τα άλλα είναι στη θεωρία. ΠΑΟΚ Πανιόνιος λοιπόν. 3-0 στην Τούμπα. Πολύ εύκολο απόγευμα για το δικέφαλο του Βορρά που βρήκε γρήγορο γκολ από το 11ο μόλις λεπτό με τον Μπίσεσβαρ. Έδιωξε έτσι το όποιο άγχος είχε και απελευθερώθηκε. Ο Βιερίνιας καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου με ένα πολύ ωραίο γκολ.
Όντως.
Δεύτερο συνεχόμενο στο πρωτάθλημα. Κλείδωσε τη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε προηγηθεί αποβολή για τον Πανιόνιο με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες ήξεραν το παιχνίδι είναι τελειωμένο. Με 10 παίχτες ο Πανιόνιος και με 2-0 στην πλάτη δεν υπήρχε περίπτωση να αλλάξει κάτι. Δεν είχε απειλήσει καν ο Πανιόνιος όλο το πρώτο ημίχρονο. Αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο σούτ του ήταν με αξιώσει, ήταν προς το τέλος ένα φάουλ που εξουδετέρωσε ο Πασχαλάκης. Έχασε και τον τερματοφύλακά του τον Γκότνικ με αναγκαστική αλλαγή ο Πανιόνιος στο ημίχρονο. Τον αντικατέστησε ο Μανόλοβιτς, ο δεύτερος τερματοφύλακας, όπου δέχθηκε και το ένα τρίτο γκολ, ένα αστείο γκολ του Φιγιμπάλα κάτω από τα πόδια σε ένα σόφιο πλασέ του Σάκοφ.
Ναι.
3-0, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει ακάθεκτος. Ήταν το πρώτο από αυτά τα τρία μάτς που λέγαμε ότι έχει στην έδρα του. Απομένουν άλλα δύο με Γιάννα και Όφη. Και νομίζω ότι αν συνεχίσει αυτό που λέγαμε δηλαδή και την περασμένη εβδομάδα, αν τα πάρει και τα τρία, όπως και να έχει, κάνει ένα σημαντικό βήμα για την κατάκριση του τίτλου. Ναι, δεν έχει τίποτα. Σε κάλυψε απόλυτα.
Κοίταξε να δεις.
Ναι.
Ήταν αναμενόμενο ρε Μίτσο.
Ναι.
Το λέγαμε. Πιο σίγουρος άσος του προγράμματος ήταν, της αγωνιστικής.
Πράγματι.
Yeah. Λοιπόν, Δημήτρη.
Τι?
Βλέπω συνεχίζεις τις ιταμές προκλήσεις απέναντι στο πρόσωπό μου.
Δεν έκανα τίποτα εγώ.
Αλλά βλέπεις ότι είμαι πολιτισμένος άνθρωπος.
Ναι,
δεν απαντάω.
Ναι, εσύ και ο πολιτισμός είστε ταυτόσιμες έννοιες. Είχατε και στο χωριό σου πολιτισμό. Ούστα από το χάμο. Έλα, πάμε στην κυρία. Στο κινητό.
Πάμε.
Με ποιο μιλάς? Με ποια μιλάς?
Κοίταξε, είναι δύσκολη περίοδος.
Με ποια μιλάς?
Σήμερα η μέρα ήταν δύσκολη για μένα.
Γιατί τι έγινε? Πάμε. Τι έχεις περίοδο?
Πάμε, παρακάτω.
Α, καλά, παμπρο. Παρακάτω. Λοιπόν, η μεγάλη αποτυχία μας στα προγνωστικά. Όφι Πανετολικός.
Ήθελα ανάποδα. Και Λάρης Άρης.
Ναι. Εγώ είχα πει διπλό στο Όφι Πανετολικός. Κάτσε.
Τι σημασία έχει? Και εγώ είχα πει χ.
Εσύ πει χ, δεν πιάσαμε τίποτα, ήρθε.
Ο Άρης που είχε πει Καραμπινάτος Άσος. Νομίζω. Το έπιασε. Μπράβο, Άρη.
Ήταν το πιο επεισοδιακό. Μπράβο, Άρη. Ήταν το πιο επεισοδιακό μάτς της αγωνιστικής.
Ναι.
Είχαμε λάθος αποβολή.
Καλά, ήταν απαράδεκτη απόφαση, έτσι.
Τραγική.
Δηλαδή, έχει φοβερή ευθύνη και ο βοηθός στη γραμμή, ο υπόπτης.
Ναι. Χαμένο πέναλτι. Για τον Πανετολικό.
Υποτίθεται ότι η μπάλα πρέπει να βγει ολόκληρη και όλα.
Ναι, ούτε καν να, άμα ακουμπάει έστω και λίγο, είναι σαν τον γκολ.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Άμα ακουμπάει η γραμμή.
Και αυτή ήταν πιο γεμάτα γραμμή, δεν
ναι,
γίνεται.
Η γραμμή θεωρείται περιοχή.
Ναι.
Πώς είναι το πέναλτι? Άμα ο παίχτης ανατρέπεται πάνω στη γραμμή της περιοχής, είναι πέναλτι.
Ναι.
Αντίστοιχα, ο τερματοφύλακας όταν πιάνει την μπάλα πάνω στη γραμμή της περιοχής,
μπορεί να την πιάσει,
είναι μέσα. Θεωρείται πεντός. Τέλος, αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας του.
Τραγική απόφαση του γιατί. Ο και αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας. Και έγινε το 2-0 στην εξέλιξη της φάσης. Έτσι. Με το ανύπαρκτο φάουλ που δόθηκε.
Και είχαμε και επεισόδιο στο τέλος του αγώνα. Με ένταση ανάμεσα στον προπονητή του Όφη, τον κύριο Παπαδόπουλο, και το τεχνικό επιτελείο του Πανετολικού.
Εντάξει, προφανώς θα υπάρχει τίποτα.
Διαπληκτίστηκαν. Ο γενικός αρχηγός του Πανετολικού έφυγε με αίματα στη μύτη.
Α, κατάλαβε, εντάξει.
Ο Τραϊανός Δέλλας έκανε βαριές δηλώσεις. Είπε: ντρέπομαι που είμαι συνάδελφος με τον κύριο Παπαδόπουλο. Βγήκε, του απάντησε, του είπε να προσέξει τους συνεργάτες του, να μην βρίζουν μάνες και σόγια και ιστορίες και τέτοια. Ήταν το πιο επεισοδιακό μάτς αγωνιστικής από όλες τις απόψεις. Και εσωαγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Ήταν και ένα αποτέλεσμα που νομίζω δεν το περίμενε κανένας. Μια τόσο εμφαντική νίκη του Όφη. Όχι απλώς δεν περίμενε κανείς να κερδίσει ο Όφη. Δεν περίμενε κανείς 3-0.
Ναι.
Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση. Είναι και νομίζω και σε.
Εγώ πάω σε εκπλήσωμαι από αυτά τα που περιέγραψες. Δηλαδή, πέφτω τα σύννεφα.
Αλήθεια, το λες τώρα ή ηρωνία?
Φυσικά, γιατί έχω δώσει ποτέ το λυκό ποδόσφαιρο άλλες παρόμοιες εικόνες.
Ποτέ. Δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε μία. Τέλος πάντων. Και πάμε και στο Λάρισα Άρης. Και εκεί δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Εντάξει.
Πόσα στρέμματα είναι το χωράφι? Συγγνώμη, το γήπεδο της Λάρισας.
Είναι αρένα κανονική, είναι αέλευση αρένα. Και θυμίζει αρένα.
Για ταυρομαχίες.
Ταυρομαχίες, μονομαχίες. Είναι χώμα, ρε παιδάκι μου. Λες και έχουν περάσει βουβάλια είναι και το έχουν πάρει.
Πάντως παίξαν νερό ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες.
Να σου πω κάτι. Η Λάρισα προσπαθούσε να νικήσει τον Άρη. Ο Άρης προσπαθούσε να νικήσει τη Λάρισα. Και οι δύο προσπαθούσαν να νικήσουν το γήπεδο. Και τελικά τους νίκησε και τους δύο το γήπεδο.
Ναι.
Γιατί δεν κατάφερε κανείς να παίξει. Σ' άρεσε? Είδες? Ευχαριστώ. Δεν κατάφερε κανείς να παίξει μπάλα.
Αυτή τη στιγμή Genoa Milan 0-2. Παρένθεση.
Συγχαρητήρια. Στη Μίλαν. Είσαι Μίλαν εσύ, ε?
Ναι.
Ναι, μπράβο, το θυμάμαι. Συμπαστική ομάδα η Genoa, η Μίλαν όχι. Κρίμα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ένα φτωχό 0-0 στη Λάρισα. Με μόλις 5 σουτ στις εστίες και από τις δύο ομάδες. Καταλαβαίνεις τώρα ότι τι ποδόσφαιρο να παιχτεί εκεί πέρα σε αυτό το έσχος.
Τι κομματάρα είναι αυτή πάλι? Βάλε λίγο ρε Άρη να ακούσουμε. Yeah.
Εντάξει, τι, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο και για τη Λάρισα με τον Άρη. Έμεινε ο Άρης στην έκτη θέση σε ισοβαθμία με τον Παναθηναϊκό, έχοντας όμως έναν αγώνα περισσότερο. Τον έφτασε η Ξάνθη στους 23 με τη νίκη της επί του Ατρομήτου, που είναι και το επόμενο παιχνίδι στο οποίο θα περάσουμε. Δεν το ανέφερα τυχαία.
Δίκαιη νίκη της Ξάνθης, επειδή το είδα το παιχνίδι.
Πες λίγο γιατί δεν το είδα, γιατί εγώ ήμουν στο γήπεδο Βλεπατινάκη. Πες μου λίγο.
Ήταν καλύτερη, το ήθελε περισσότερο.
Προηγήθηκε
προηγήθηκε ο Ατρόμητος.
Ο Ατρόμητος με τον Κουλούρη πάλι.
Ναι.
Εντάξει, είδα το πέναλτι βέβαια που πήρε η Ξάνθη.
Αλλά βέβαια αυτό ακριβώς ήταν ένα γεγονός αυτό. Δίκαιη νικήτρια, επειδή ήταν καλύτερη στον αγώνα. Αλλά όμως το μάτς κρίθηκε από ένα πέναλτι που
δεν ήταν ο ορισμός του πέναλτι.
Όχι απλά δεν ήταν ο ορισμός του πέναλτι, ήταν ο ορισμός του θεάτρου και της κοροϊδίας.
Συγχρονισμένη κατάδυση η βουτιά του Κάστρο.
Ας ελπίσουμε του χρόνου, γιατί για φέτος δεν το βλέπω, ας ελπίσουμε του χρόνου να ξεκινήσουμε με το VAR. Έτσι. Ναι. Γιατί τελικά αυτό αποδείχθηκε από τα άλλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, όσα τα έχουνε. Έχουν λυθεί τέλος πάντων αυτά τα προβλήματα. Ούτε αμφισβητήσεις να έχουμε, ούτε τίποτα.
Να σου πω κάτι, σε αυτό το πέναλτι που δόθηκε δεν χρειάζεται VAR. Χρειάζεται απλά να βλέπει.
Εντάξει, ρεσί, μπορεί να ξεγελαστεί πάνω
στο πάσο. Να σου πω κάτι, ο επόπτης που είναι στην ευθεία. Την έχει στην ευθεία τη φάση. Δεν είναι πίσω, όπως είναι ο διαιτητής που δεν βλέπει, δεν μπορεί να δει αν το σπρώχνει ή αν μπλέκονται τα πόδια του. Ο επόπτης είναι στο πλάι στην ευθεία.
Από δεξιά μπήκανε. Αν έπρεπε να το δει κάποιο, ήταν ο διαιτητής. Ο επόπτης ήταν.
Είσαι σίγουρος?
Ναι.
Εντάξει, τι να σου πω. Όπως και να έχει, είναι τραγικό. Έχουν μισό μέτρο απόσταση.
Εγώ σου λέω ότι με το VAR, καταρχάς, θα έπαιρνε την απόφαση πίσω ο διαιτητής και θα δίνει και μια ωραία κίτρινη καρτούλα στον Κάστρο.
Να σου πω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η κίτρινη κάρτα σε αυτές τις περιπτώσεις για θέατρο δεν αρκεί.
Ναι.
Ο ποδοσφαιριστής χρειάζεται τιμωρία εκεί πέρα παραπάνω.
Ναι.
Όταν κρίνεται, δηλαδή κάνει τέτοιο εξόφθαλμη βουτιά. Πάει να κλέψει.
Συμφωνώ,
από τους ποδοσφαιριστές της άλλης ομάδας. Γιατί μιλάμε περικλοπής.
Συμφωνώ.
Να πας να κερδίσεις με τέτοιο τρόπο. Δεν είναι αστείο. Λοιπόν, όπως και να έχει όμως, το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι. Δεν αλλάζει πλέον, ό,τι και να λέμε εμείς. Και είχε ως αποτέλεσμα ο Ατρόμητος να πέσει από την τρίτη θέση. Τον προσπέρασε η ΑΕΚ για ένα βαθμό. Είναι πλέον τέταρτη η ομάδα του Περιστερίου με 29 βαθμούς, 30 έχει η ΑΕΚ. Και απέχει βέβαια, είναι μπροστά από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 23 βαθμούς. Δηλαδή θεωρητικά δεν κινδυνεύει ακόμα από τον Παναθηναϊκό. Θα μείνει τέταρτο σίγουρα για κάποιο διάστημα ακόμα. Και θα κυνηγήσει φυσικά την ΑΕΚ, που ένας βαθμός διαφορά δεν είναι πολύ μεγάλος.
Ναι.
Ειδικά, εντάξει, φετινή η ΑΕΚ δεν έχει και κάποια σταθερότητα μεγάλη ακόμα τουλάχιστον. Φτάνουν δύο νίκες που έκανε για να πούμε ότι έχει ανακάμψει πλήρως. Συνεπώς είναι ρευστά τα πράγματα σε αυτές τις δύο θέσεις.
Και μετά πάει Νέα Σμύρνη η ΑΕΚ, έτσι.
Ναι, έχουμε κύπελο καταρχάς.
Α, ναι, μεσοβδόμαδα.
Μεσοβδόμαδα έχουμε κύπελο. Ξέρω μόνο ότι την Τετάρτη παίζει ΑΕΚ. 5 και 4 με τον Κισαμικό. Έχεις μήπως το υπόλοιπο πρόγραμμα ή να το βρω?
Θα το βρω εγώ τώρα.
Σίγουρα παίζει ο ΠΑΟΚ με την Παναχαϊκή στην Τούμπα.
Ο ΠΑΣ Γιάννα παίζει αύριο σίγουρα.
Με ποιον παίζει ο ΠΑΣ Γιάννα? Τον Αστέρα.
Αύριο έχει Πανιόνιος ΠΑΣ Γιάννενα και ΠΑΟΚ Παναχαϊκή.
Αύριο.
Ναι.
Τετάρτη παίζει ΑΕΚ.
3 η ώρα Πανιόνιος ΠΑΣ Γιάννενα και 7.30 ώρα το βράδυ ΠΑΟΚ Παναχαϊκή.
Τετάρτη 5 και 4 ΑΕΚ Σαμικός.
Να το τσεκάρω μισό λεπτό.
Όχι, αυτό το ξέρω, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αν υπάρχει άλλο παιχνίδι.
Και τα 4 μάτς γίνονται.
Τη Τετάρτη.
Ναι. 3 η ώρα Ατρόμητος Αθηνών, Απόλλων Αθηνών. 5 και 4 ΑΕΚ Κισαμικός Χανίων και Αστέρας Τρίπολης Λάρισα. Mm-hmm. Και 7.30 ώρα Ολυμπιακός Ξάνθη.
Και στις 24, την Πέμπτη δηλαδή, Όφη Εργοτέλης, το κριτικό ντέρμπι στις 5 και 4.
Και την ίδια μέρα, την Πέμπτη, ο Παναθηναϊκός στις 7:30 υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Λαμία. Που παίζει και αύριο.
Σήμερα.
Σήμερα και λέω αύριο. Ναι. Σήμερα το απόγευμα ο Παναθηναϊκός.
Σε λίγη ώρα.
Με τη Λαμία για το πρωτάθλημα αυτή τη φορά στη Λαμία. Στο Δημοτικό Στάδιο Λαμίας στις 7 η ώρα. Είπαμε ότι αυτό το ζευγάρι θα βαρεθούμε να το βλέπουμε λίγο αυτόν τον καιρό, γιατί είχαμε προηγήθηκε μια αναμέτρηση στο κύπελο. Έχουμε σήμερα το πρωτάθλημα. Την Πέμπτη ξαναπαίζουν για το κύπελο. Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχασε για το κύπελο με 1-0 από τη Λαμία. Βέβαια, άλλη διοργάνωση το κύπελο, άλλο το πρωτάθλημα, καμία σχέση.
Πάντως πέρυσι τον είχα αποκλείσει και φέτος είναι κοντά πάλι στο να τον αποκλείσει.
Ναι, είναι, αποδεικνύεται κακός δαίμονας του Παναθηναϊκού η ομάδα της Λαμίας.
Θα δούμε, γιατί το 1-0 είναι σκορ ύπουλο μεν και επικίνδυνο, αλλά ανατρέπεται τον Παναθηναϊκό.
Τώρα να δούμε στο πρωτάθλημα τι θα γίνει. Γιατί είναι διαφορετικά παιχνίδια για το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Διαφορετικά τα αντιμετωπίζουν και οι ίδιες οι ομάδες πολλές φορές. Δηλαδή δεν πρέπει να σχετίζονται. Η Λαμία που είναι στη ζώνη του υποβιβασμού μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, έχοντας έναν αγώνα λιγότερο βέβαια, αν κερδίσει θα πιάσει τον Μπας Γιάννενα στους 14 βαθμούς. Είναι η θέση, στη 13η θέση είναι η θέση που οδηγεί στα μπαράζ. Είναι και η Λαμία μία από τις ομάδες που είναι υποψήφια για υποβιβασμό φέτος. Και ο Παναθηναϊκός φυσικά θέλει τη νίκη και για να πάρει λίγο το τζαμπουκά της Λαμίας, που το αντίθετο συμβαίνει μέχρι τώρα, αυτή του έχει πάρει το τζαμπουκά, και να πλησιάσει και όσο περισσότερο γίνεται τον Ατρόμητο που είπαμε ότι είναι από πάνω του.
Τι βλέπεις, όμως?
Χι.
Και εγώ το ίδιο.
Χι δύο.
Ναι.
Δηλαδή πιστεύω ότι θα πάρει κάτι, ο Παναθηναϊκός θα πάρει κάτι. Δεν βλέπω να χάνει και σήμερα.
Ναι. Εγώ θα πω χι.
Ναι, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Είναι περίεργη ομάδα και ο Παναθηναϊκός.
Και το θέλει και η Λαμία πολύ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκείνη και στην έδρα της είναι καλή η Λαμία. Και με τον ΠΑΟΚ φάνηκε. Ναι. Είναι καλή. Εντάξει, άντε, ας πούμε, θα πω και εγώ χι. Θα πω και εγώ χι, γιατί μου φαίνεται λογικό. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας, οπότε προτείνω να πάμε στην Αγγλία, γιατί είχαμε ματσάρες εκεί πέρα.
Δεύτερη αγχωτική νίκη για την ομάδα μας, στο γκολ.
Κλασική Λίβερπουλ εναντίον Κρίσταλ Πάλας. Θυμάσαι, τα λέγαμε προχθές πόσο καιρό είχε να την κερδίσει. Είχε διαδοχικές ήττες από την Πάλας και μέσα στο Anfield. Και παραλίγο να γίνει και προχθές αυτό. 4-3 επικράτησε τελικά η Λίβερπουλ. Με ανατροπές στο σκόρ χρειάστηκε να προηγηθεί για ένα ολόκληρο ημίχρονο η Πάλας.
0-1 ημίχρονο, έτσι. Ακριβώς. Και μπήκαν 6 γκολ στο δεύτερο.
Εν τω μεταξύ, μιλάμε για τελείως τυχερά τα γκολ της Λίβερπουλ. Εντελώς τυχερά, με κόντρες, να χάνει την μπάλα τερματοφύλακας, να μπαίνει ο Σαλάχ με την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν τυχερή η Λίβερπουλ.
Δεν πειράζει, χρειάζεται και η τύχη.
Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι.
Άλλες χρονιές δεν
της έχει λείψει πολλά χρόνια η τύχη της Λίβερπουλ και νομίζω ότι φέτος τα ξεχρεώνει όλα μαζεμένα.
Εγώ θα σου πω, θυμάμαι παιχνίδι ή με τη Southampton ή με τη Sunderland. Δεν θυμάμαι τώρα ποια από τις δύο. Πάντως ήταν με ερυθρόλευκες φανέλες. Ναι. Που.
Μπορεί να ήταν η Bradford.
Η μπάλα πήγαινε out και εγκελάρισε ένα μπαλόνι που είχε μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μπαλόνι το διανοήσει. Ήταν γιορτινές μέρες. Boxing Day, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο ήταν. Και αλλάζει πορεία από τον μπαλόνι και μπαίνει γκολ. Θα βγάλει να πει από εκεί πέρα.
Εντάξει, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, είναι η αλήθεια. Αλλά μπορούμε να το βρούμε, φαντάζομαι.
Έχει χρόνια, έχει γίνει χρόνια.
Εντάξει. Είχε την τύχη στο πλευρό της Λίβερπουλ, πήρε άλλη μια πύριο νίκη. Δεν έχει σημασία όμως, γιατί τη χρειαζόταν, καθώς και η Manchester City επικράτησε άνετα με 0-3 επί της Huddersfield. Και η Tottenham βέβαια, πιο αγχωτική νίκη επί της Fulham με ανατροπή, όπου βραβεύτηκε και ο Γιώργος Καραγκούνης αυτό το παιχνίδι.
Έλα.
Στο Craven Cottage και καταχειροκροτήθηκε στη διάρκεια του ημιχρόνου. Οπότε η Λίβερπουλ την είχε ανάγκη την νίκη για να διατηρήσει τη διαφορά από τους διώκτες της.
Η οποία Λίβερπουλ, να πούμε την επόμενη αγωνιστική, υποδέχεται πάλι στην έδρα της την επικίνδυνη κατ' εμέ Leicester City.
Ναι, είναι, έχει κάνει κηδείες η Leicester και στη Chelsea και στη Manchester City.
Την προπέρσινη πρωταθλήτρια.
Εντάξει, τώρα αυτό ήταν πυροτέχνημα. Ναι. Από ό,τι αποδείχθηκε. Αλλά φέτος έχει κάνει ζημιά η Leicester.
Αυτό σου λέω.
Και στους άλλους δύο.
Ενώ η City πηγαίνει στο βορρά,
ναι,
να παίξει με, τους, με τις καρακάξες, τους αντρακορύχους.
Newcastle. Κάτσε τώρα να μείνουμε λίγο στην αγωνιστική που πέρασε, γιατί ναι, είχαμε και ένα μεγάλο ντέρμπι.
Είχαμε Arsenal, ένα μεγάλο ντέρμπι και αποδείχθηκε ποιος είναι το αφεντικό στην πόλη, όπως ακριβώς σου έλεγα.
Δεν το περίμενα πραγματικά τόσο άνετη επικράτηση της.
Δεν ήταν, η Chelsea ήταν πολύ καλή.
Ναι, έχασε αλλά
πολλές ευκαιρίες.
Έχασε, αλλά δεν τα κατάφερε να βρει κάποιο γκολ.
Ήταν ματσάρα πάντως, παραδοσιακά.
Φοβερό γκολ του Lacazette. Το πρώτο γκολ της Arsenal, που αδειάζει μέσα στην περιοχή τρεις παίχτες,
ναι,
και εξαπέλυσε έναν κεραυνό από πλάγια, που πραγματικά η μπάλα περνάει από το μάτι της βελόνας.
Ναι.
Ανάμεσα στο δοκάρι και στο χέρι του τερματοφύλακα, πολύ πλάγια θέση. Είναι εντυπωσιακό γκολ πραγματικά, που οδήγησε την Arsenal στη νίκη επί της Chelsea στο ντέρμπι του Λονδίνου. Είχαμε άλλη μια άνετη επικράτηση της Manchester United. Μην ξεγελάει το 2-1, δηλαδή ήταν,
ναι,
με 2-0 ήταν μπροστά όλη τη, ναι, διάρκεια. Στο καθυστερήσει του αγώνα δέχτηκε, νομίζω, το, ή προς το τέλος τέλος πάντων δέχτηκε το γκολ από την Brighton και συνεχίζει ακάθεκτη και σιγά σιγά βάζει και υποψηφιότητα για τετράδα, γιατί με την ήττα της Chelsea η απόσταση πλέον και για την Arsenal και για την United βέβαια είναι στους 3 βαθμούς, ναι, από την τέταρτη θέση. Δηλαδή θα γίνει μάχη ανάμεσα σε 3 ομάδες.
Νομίζω έχει δύσκολο μάτς την επόμενη αγωνιστική, δεν είμαι σίγουρος.
Για το εισιτήριο του Champions League κάτι θα σου πω. Η United παίζει εντός έδρας με την Burnley. Η Chelsea παίζει εκτός έδρας με την Bournemouth.
Α, όχι, όχι, εντάξει.
Και η Arsenal, ναι, παίζει εντός έδρας με την Cardiff.
Όχι, το μόνο δύσκολο μας το έχει θεωρητικά το έχει η City.
Ναι, με την Newcastle, η οποία δεν είναι, ενώ είναι καλή, δεν έχει την τύχη με το μέρος της.
Ναι.
Έχει πολλά στραβά αποτελέσματα.
Πήρε όμως σημαντική νίκη τώρα αυτή την αγωνιστική.
Με ποιον έπαιζε?
Ψυχολογίας, με την Cardiff.
Εντάξει, και η Cardiff είναι από τις κακές ομάδες πρωταθλήματος που μάλλον πάνε για υποβασμό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η Newcastle θα σωθεί και θα πέσουν αυτοί που είναι τώρα στη ζώνη του υποβασμού. Huddersfield, Fulham και Cardiff.
Ναι.
Είναι αντικειμενικά οι πιο άχρωμες, ναι, συμφωνώ, ομάδες του πρωταθλήματος. Και έχουμε και κύπελο στην Αγγλία.
Τι θα το κάνεις?
Μεσοβδόμαδα. Εντάξει, φίλε, μπορεί να αποκλειστεί.
Εμείς έχουμε αποκλειστεί και από League Cup και από κύπελλο.
Κλασικά η Liverpool που ήδη διοργάνωσε. Όχι, θα αποκλειστεί, δεν μην κάνει κανένα αστείο και περάσει. Έχουμε Arsenal Manchester United στις 25 του μήνα.
Πολύ ωραία.
Η μέρα πέφτει, νομίζω είναι Παρασκευή.
Ναι.
Ναι, την Παρασκευή το βράδυ. Εντάξει, θα τα πούμε και στην εκπομπή της Παρασκευής. Arsenal Manchester United. Μεγάλο.
Άρα Σαββατοκύριακο θα έχουμε κύπελο, δεν θα έχουμε αγωνιστική στην Αγγλία.
Α, πήγε κάτσε, γιατί δεν το.
Ναι, άμα ναι, την Παρασκευή είναι αυτό που είπες.
Μισό λεπτό, δώσ' μου. Όχι, Manchester United, έλα. Πρόγραμμα. 29:30 είναι η αγωνιστική.
Ναι, αυτό είναι το Σαββατοκύριακο λοιπόν θα έχει η αγώνες κυπέλου.
Και πάει η αγωνιστική μεσοβδόμαδα. 29:30 είναι Τρίτη Τετάρτη. Άρα Παρασκευό Σαββατοκύριακο έχουμε κύπελο Αγγλίας και Τρίτο Τετάρτες έχουμε Premier League. Είναι περίεργο σύστημα εγγλέζικο, αγγλικής εμπνεύσεως. Δεν έχει σημασία. Μπάλα είναι, εμείς εδώ θα είμαστε και θα τη σχολιάζουμε. Πρέπει να κλείνουμε. Πέντε,
ναι,
λεπτά έχουμε. Τέσσερα. Κάτσε ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό, τι είναι, λεπτά, δευτερόλεπτα.
Εγώ λέω ακριβώς έξι.
Χαρίζει, χαρίζει η ομάδα, χαρίζει ο Άρης. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε στα ευρωπαϊκά.
Ευχαριστούμε κύριε Ιχολύπτα.
Να είσαι καλά και του χρόνου. Τι άλλο είχαμε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αυτή.
Η Μπάρτσα συνεχίζει απτόητη.
Είχαμε καμιά Ιταλία, τίποτα καλό. Καμιά Ισπανία.
Είχαμε ματσάρα στο Φιωρεντίνα Σαμπντόρια 3-3.
Α, είχαμε ματσάρα στο Ρώμα Τωρίνο.
Βεβαίως, Ρώμα Τωρίνο επίσης 3-2.
3-2 με σωτήρα τον Ελσαράουι.
Ναι.
Βέβαια, προηγήθηκε 2-0.
Από 2-0, 2-2, ναι.
Η Ρώμη μέσα στη Ρώμη. Ισοφάρισε το δεύτερο ημίχρονο η Τωρίνο, το έκανε 2-2. Δεν τα κατάφερε όμως. Καθοριστικό γκολ του Ελσαράουι που πέρασε αλλαγή. Έκανε το 3-2 και χάρη στη νίκη στη Ρώμα.
Και Νάπολη Λάτσιο 2-1 χθες το βράδυ. Και τώρα πριν από λίγο τελείωσε Τζένοα Μίλαν 0-2. Αυτά είναι τα τέσσερα σημαντικά.
Με γκολάρα του Μίλικ από φάουλ στο Νάπολη Λάτσιο.
Ναι, το είδα, ναι.
Στις αράχνες που λέμε, στη γωνία δηλαδή, ναι, ναι, του τέρματος. Αυτά. Δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο. Είπαμε σε μία ώρα ακριβώς, σε 7 Παναθηναϊκό, Λαμία Παναθηναϊκός, για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος. Νομίζω ότι μπορούμε να σας αφήσουμε σιγά σιγά.
Κλείνοντας, να πούμε ότι Ήφαιστος Λίμνου Παναθηναϊκός τελικό 62-84.
Τι είναι το Ήφαιστος Λίμνου?
Έλα ρε, μπάσκετ Α1.
Υπάρχει Ήφαιστος Λίμνου στην Α1.
Ναι, πριν λίγο τελείωσε.
Σοβαρά μιλάς.
Και ότι 5.30 ώρα ξεκίνησε το ντέρμπι αιωνίων στο βόλεϊ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά.
Αντρώνε ή γυναικώνε?
Αντρώνε.
Ωραία. Κάτι σε θέλει ο Άρης Δημήτρη.
18-20 στο πρώτο σετ προηγείται ο Παναθηναϊκός.
Μπράβο του. Κάτι σε θέλει ο Άρης.
Έλα ρε.
Δεν σε θέλει. Καλά, λοιπόν. Θα το κλείσουμε εμείς και θα τα πούμε μόνοι. Θα συνεννοηθούμε εμείς μόνοι.
Α, ναι. Λοιπόν.
Τι.
Εντάξει, Άρη, σήμερα καταλαβαίνεις ότι η διάθεσή μου. Λοιπόν, ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, φίλες και φίλοι ακροατές.
Κάτσε ρε φίλε.
Είναι η εκπομπή του κινηματογράφου.
Ναι.
Έχουμε αφιέρωμα στον πρόσφατα αποθανόντα Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Το επιμελείται ο παρουσιαστής εκπομπής, ο Στέφανος Πλάκας, ο αγαπητός μας.
Πολύ ωραία, να μείνετε συντονισμένοι. Μην τη χάσετε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή που μου κέντρισε και εμένα το ενδιαφέρον τώρα που το είπες, δεν το ήξερα. Λοιπόν, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο ορισμός του πέναλτι της Δευτέρας με τον Δημήτρη Σιάτρα
και τον Δημήτρη Κατσάκο.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν όπως πάντα ο αγαπημένος μας και αγαπημένος σας Άρης Δαλαμάγκας, αγαπημένος όλου του κόσμου. Λοιπόν, σας αφήνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας
την Παρασκευή.
Την Παρασκευή, 5 ώρα το απόγευμα, να είστε όλοι εδώ.
Γεια σας.
Γεια σας, καλό βράδυ.